за обрієм зникав вузенький серп молодого місяця. Та уваги плавця не привертали ні зорі, ні місяць. Його думки зосереджувались лише на світлі маяка. Після грози в повітрі стало холодніше. Похолоднішала й вода. Плавець відчував, як застигало його тіло, а разом з тим меншали й сили. Руки від утоми боліли, пальці на ногах позводило. Все частіше удар хвилі припадав в обличчя, і неспроможний підіймати голову, плавець напивався гірко-солоної води. Після кожного такого ковтка, здавалося, він важчав, і все сильніш проймало бажання не підіймати рук, заплющити очі. Хай буде, що буде, аби хоч мить на спочинок. Та ось заклично спалахне вогник, і знову руки знаходять силу загортати воду. Повертається надія, відновлюється вперте бажання допливти до маяка. Довго бореться з хвилями плавець, а маяк так само рівно світить і не наближається. І самітному плавцеві здається, що допливти до звабливого вогника він не зможе ніколи. Зникає надія й сила. Плавець ще механічно розводить у воді руками, але він уже заплющив очі і не бачить ані неба над собою, ані світла маяка, що зблискує спокійно й рівно з тими самими інтервалами. Хвилі підносять його напівпритомного, кидають униз, знову підіймають. Він уже мало що розуміє, тільки руки, наче заведені, все-таки вперто розгортають воду. Мов у тумані в уяві плавця постають невиразні спогади. Уривками мисчать колишні події, одно по одному пропливають обличчя колись знаних людей. Щось подібне до марення або сну з милими рідними обличчями навкруги. Але от їх зміняють якісь страшні фантастичні потвори. У вухах лящить дикий вереск. Здається, світить вогонь, палає пожежа, обпалює груди і знову зникає свідомості. Поки одинокий плавець бореться за своє життя, перенесімось на берег острова, де височить маяк. Гряди підводного каміння на мілинах загороджували тут шлях для суден на протязі кількох кілометрів. Ближче до острова окремі камені вже виступали з води. І нарешті той бар'єр закінчувався розсипом невисоких, поруйнованих вітром та водою вапнистих скель, над якими здіймався маяк. Між скелями лежали невеликі піщані обмілини, що виповзали високо на берег, визначаючи своїм верхнім краєм межу берегового прибою. Море, розбурхане південним шквалом, що змінився західним вітром, створювало над підводними скелями численні буруни, розбивало хвилі об гострі кам'яні виступи, накочувало великі прибійні вали на берег і з гулом розбивало їх об ті скелі. Далі вали з шипінням розливалися по піску і діставали білими язиками аж до краю прибійної лінії. У цей час жодний човен не міг би підійти до маяка, бо хвилі прибою розбили б об скелю і викинули б на берег його уламки разом з понівеченими на смерть плавцями. Лише вправна і обізнана з цим узбережжям людина могла б з надзвичайним напруженням підвести до берега човен. Та й то в єдиному місці, праворуч від маяка, приблизно за сотню кроків від маленького будинку, в якому жив доглядач із своєю родиною. Там трохи розступилися підводні скелі, створивши лійкоподібне заглиблення, куди набігала сильна хвиля, збиваючи маленький водокруг, який все ж можна перемогти. І незважаючи на те, що там особливо кипіла і вирувала вода, Марко не раз проходив цим місцем на Альбатросі. Уже 3 дні, як зник Марко, і 3 ночі мешканці маяка не спали. В апаратній каюті стояв, спершись руками на підвіконня, доглядач маяка Дмитро Звірюха. Так він стояв із самого вечора –